naši milí posluchači. Vítáme vás opět u poslechu toho nejlepšího z blízkých setkání, které jsme pro vás vysílali. Sportovního moderátora Vojtěcha Bernackého si do Radiokafé Vinohradská 12 pozval můj milý kolega Vasil Fridrich. Možná trochu překvapivě byla řeč i o jeho pěveckých dovednostech. Hostem blízkých setkání byl také hudebník a herec Ondřej Brousek, který mluvil o nové písni Monkey Business a o fungování této kapely. O jedné konkrétní písni jsem si povídala i já, a to s milým hostem, kterým byl Bohouš Josef. Povídali jsme si o sambě v kapkách deště i o jeho aktuální tvorbě s novou brněnskou kapelou. Stand-up komik, herec a spisovatel Lukáš Pavlásek mi prozradil, jak přišel ke své skautské přezdívce UFON, ale povídali jsme si i o jeho knihách. Středeční blízká setkání patří cestování a hostům Petra Horkého. Nebylo tomu jinak ani tento týden a Petrovým hostem byl Richard Konkolsky. Richard mu svěřil svůj recept na šťastné manželství, protože se svou ženou jsou už přes 60 let. Od mikrofonu vás zdraví Míša Maurerová.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s Vojtou Bernackým. Já jsem zjistil, že vy jste taky skóroval v pěvecké soutěži Pražská snídka. Jako soprán jste zpíval part Běží voda běží, po kameni šustí, vzkázal mě můj milý, že mě neopustí, což na mě působí spíš jako solo pro ženského interpreta.
Běží voda běží, po kameni šustí, vzkázal mě můj milý, že mě neopustí. Dle slovečka jednoho pozbyla jsem milého.
Jo, tak to jsem zpíval sopránem tehdy a skončil jsem ze tří účastníků na krásném druhém místě,
ale
byl to vlastně part pro ženu, což jsem si vůbec neuvědomoval. Fakt si to jako přísám, že jsem jako vůbec nevnímal ten text, snažil jsem se zpívat dobře a pak jenom ten porodce za mnou přišel a říká, kdo vám to vybral, tu písničku?
No a kdo vám to vybral?
Nevím, asi paní učitelka, soudružka učitelka. Ale druhý místo, mám to doma, jako ten diplom a medaili jsem dostal, krásně.
Vy jste si s hudbou nedal pokoj ani z hlediska nějaké kapelní účasti, protože s Petrem Svěceným, s vaším kamarádem a kolegou, jste založili kapelu Red. Byla to ryzí legrace nebo vážný pokus o to prorazit na české hudební scéně? Protože jeden čas se vás ujali zkušení muzikanti a producenti, Honza Horáček tam byl v tom týmu, tak jak jste to mínili vlastně s Petrem?
No, to byla taková v úzovkách pokojíčková kapela, zase jsme si mačkali ten červený čudlík a nahrávali jsme si, já tak trošku koketuju s hrou na kytaru, ale teď jste na to, Vasile, trošku narazil, zrovna Honzovi Horáčkovi jsem teď nedávno psal, protože si doma, hlavně pro manželku, kterou teda zdravím, moc tě miluju, Kačenko, tak jak mě inspiruje ta moje žena i po těch 17 letech, tak já skládám písničky o lásce veskrze. Byla tam teda jedna smutná o covidu, ale mám tam 7 takových songů s tou kytarou a říkám si, že bych to tomu Honzovi poslal, jestli jako bychom to nějak nedali dohromady. Říkám si, že bych si mohl jako k těm 50 nám dát dáreček, že bych si mohl udělat nějaký LPčko. No. Byla to z první chvíli legrace, pak jsme se dostali k tomu Honzovi, máme 5, myslím si, že fakt jako hezký skladeb, jako stojím se zatím do dneška po těch po 20 letech a když to pustím komukoliv, tak říká, to seš ty, jo, to je dobrý, jako fakt. Takže to byla krásná zkušenost a s takovýhlema kumštířema hudebníma to byl velký zážitek pro mě spolupracovat.
Skočíme zpátky do té televizní praxe vaší 5. srpna, to bude přesně 28 let od vašich premiérových branek. Změnila se ta profese za ty téměř 3 dekády? A nebo zkrátka jenom logicky jiná tím, že se používají moderní technologie, ale to gro sdělování sportovních výsledků, to je stále to tež.
Asi to gro je to tež, ale já, když jsem přišel do redakce sportu v roce 1994, tak tam byly psací stroje a ty reportáže jsme psali přes kopírák na psacích strojích, neměli jsme žádný internet, neměli jsme mobilní telefony, takže v tomhle ohledu po té technické stránce se to změnilo neuvěřitelně. Dneska se točí reportáže pomalu na mobilní telefon, kvalitní a posílá se to okamžitě, v podstatě skoro po pár vteřinách od okamžiku, kdy se to natočí, už to můžeme vysílat. Ohromně se to zrychlilo, jsme schopni dodávat lidem ty výsledky v podstatě a zápasy, které se v tu dobu ještě hrají, což samozřejmě pro moderátora skýtá mnohé nepříjemné okamžiky a řeknu vám, že kolikrát vycházím z toho studia, mám pod tím sakem ty propocené koláče, to neslyší ráda moje žena, to vždycky říkám, ona říká, neříkej to už, tak se ti omlouvám.
A
vycházím, ale mám pocit, to je ten krásný endorfin, ta euforie, jako bych udělal tu nejdůležitější zkoušku na vysoké škole, protože většinou, musím zaklepat, doufám, že i dneska, dívejte se, se to povede a je to nádherný pocit, a že jsme těm divákům fakt mohli dát to nejlepší.
28 let praxe, jak se vidíte za 20 let dalších, že byste třeba trhl 50 let v brankách? Je to pro vás teoreticky i prakticky představitelné? Tak Petr Vychnar je 71, to v té době vám ani tolik nebude, takže byste mohl.
Tak
být...
asi by to šlo, no, tak uvidíme, jestli o mě bude zájem. Každopádně teď jsme se nedávno s Marcelou Augustovou bavili o tom, že my dva, a myslím, že teda při úctě k Marcele, já to mám ještě teda díl, jsme vlastně nejstaršími tvářemi v těch cyklických pravidelných pořadů v České televizi, protože Petr Vychnar, byť jemu tolik, kolik mu je a vůbec nevypadá, tak jeho zdravím, tak tam měl pauzu, měl tam dlouhou pauzu, kdy branky body vtořiny nemoderoval, kdežto já těch 28 let jsem bez pauzy, jo, to je, nevím, jestli tady je nějaký moderátor, který 28 let moderuje pořád ten stejný pořad, pořád ten pořad, takže na jednu stranu si toho vážím, ale na druhou stranu vím, že jednou jako přijde nějaký konec, no, tak uvidíme.
Říká v Blízkých setkáních můj dnešní host Vojta Bernacký. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání s Ondrou Brouskem a ta písnička předznamenala povídání o tvé hudební části profese. Po téměř 25 letech, kdy byla jazykem písní Monkey Business angličtina, máte... Ano. První album v češtině. Kdy padlo to rozhodnutí, nebo jaké k němu vedly důvody? To samozřejmě každého fanouška musí zajímat.
Už před tím čtvrtstoletím jsme říkali, pojďte to taky jako česky. Tak tam jsou nějaký náznaky high stereo, aby ucho dobře slyšelo. No, jako jsou tam nějaké věci český. A dokonce nám textaři zkoušeli tu první desku. Na té první desce, když jsme to točili v Černošicích, tak už jsme měli nějaký český texty.
Takže čeština vystrkovala růžky
jo,
už tenkrát.
Vždycky, jo, ale vždycky. Aha. To tak jako bylo. Ale znělo to prostě pitomně. Úplně. Aha.
Ale co se stalo, že se
člověk stárne, no. Prostě sbírá zkušenosti. Roman si natočil svoji solovou desku, krásnou v češtině a říkal, já už nechci jinak. Prostě to nejde, jako lidi tomu musí rozumět a přeci je to daleko jasnější výpověď, jako jsme tady, mluvíme takhle, mluvíme tímhle jazykem. No a Pavel Mrázek, který napsal spoustu hezkých anglických textů na předchozích dvou deskách, tak se vrhnul do češtiny a je to bezvadný. Nejsou to banální témata, jsou to celkem vážné věci, ale tak s naší povahou je to
kdo
takový,
by čekal něco jiného.
Není to černobílý, je to takový tragikomický, bych řekl.
Myslím, že i ta písnička, která zazněla Čau, 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 je vlastně taky dost osobní. Ano, jsou to celkem, poměrně razantní výpovědi o tom,
krutá.
Co se spíš nepodařilo.
Ano, celkem krutá a v refrénu se odkazuje na ty Italy, který to už v těch 70. uměli ten hořký život odlehčit svojí náturou a svým humorem, že takový bychom rádi byli.
No má to takový jako letní oni. Nádech, prázdninový, celá ta písnička má ten kabát toho summer hitu.
No, ale zaposlouchejme se do těch slok. A
tam to trošku zabolíte.
Je to hořký život. No,
ale... Ta vizuální podoba písničky Čau, 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 vlastně ten klip, mám pocit, že implikuje syntézu těch dvou světů tvých, divadla a hudby,
jo.
Protože vlastně v klipu se neobjeví nikdo z kapely, ale ano. Za to se tam objeví kdo?
Soubor Davidského divadla, ale to nebyl můj nápad. Máme Davidčáky rádi, myslím všichni, a myslím, že Romana to napadlo a dal to celý dohromady. Všechno jim tam vysvětlil, já jsem tam vlastně ani nebyl na tom natáčení, ale věděl jsem, že to nemůže dopadnout jinak než skvěle.
Já jsem si říkal, jak vlastně kluci z kapely berou to tvoje divadlo, jako je to, no, ne, to Ondrovo hraní. Je vůči tomu lehký despekt, nebo to berou vážně?
To ani nevím. To je zas tak jako jiný svět pro ně. Jo, byli vlastně, myslím, že všichni byli v divadle, ať už před 15 lety, nebo teďka před 5 na Vinohradech třeba. Já myslím, že to jako respektuju. Spíš jim to ubírá termíny koncertů.
Je to produkčně problematické.
Já jsem nejproblematičtější samozřejmě i díky divadlu, takže když se to tak veme, tak se občas zatracený divadlo. Zase máš tam něco, nemůžeme hrát. No.
Vidíš, ale i navzdory tomu si tě nechávají, s láskou opečovávají, takže evidentně mimořádně hodnotný člen Monkey Business.
doufejme.
Za těch skoro 25 let, my říkáme 24 koncertní činnost, ale téměř 25 let od založení. Myslím, že si takový organismus složený z velmi výrazných individualit, to si řekněme upřímně, musí procházet nějakým dynamickým vnitřním životem. Jaký jste si vymysleli recept na to, aby vás pořád těšilo být spolu, těšit jezdit spolu a taky těšit tou muzikou vaše posluchače? Je to věc, na které se musí vědomě pracovat, nebo vám to jde samo?
Já si myslím, že celkem samo, ale taky bychom rádi věděli ten recept, protože každý má svých problémů dost, opravdu. Za 25 let se vám prostě s rodinama stanou věci, s kamarádama, jinýma. Je to fakt jako kus života, je to piece of my life, jak zpíváme. Myslím, že tohle je takový jako ostrov, kam se můžeme všichni jako ukotvit, jo, kam se můžeme schovat, že je nám tam asi jako dobře. Že to je takový to zázemí toho míru a toho, že si nebudeme to dělat těžší, než bychom museli, protože už tak to máme těžký.
Říká o výhodách kapelního života můj dnešní host Ondra Brousek.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Můj dnešní host, zpěvák a hudebník Bohouš Josef, je neodmyslitelně spjatý i s plzeňskou kapelou Burma Jones. Jak jste se vlastně tenkrát, Bohušku, dali dohromady? A jak to, že to po 25 letech, to je skoro jak manželství dlouhotrvající, skončilo?
Tak dali jsme se dohromady, takže jsme se potkali, znali jsme se už z dřívejška a tu kapelu jsme založili.
V Plzni. Dodávám, že to
povedlo
bylo.
Se to. Asi po roce, tak jsme hráli v Malostranské besedě tady v Praze, kdy tam na nás přišli se podívat z monitoru a z jiných, ještě když byl Popron, z vydavatelství a nabídli nám smlouvy. Jo, tak jsme si vybrali a začali jsme vydávat desky.
A tím začala vaše jízda.
Ano, ano.
Jak vznikl název kapely Burma Jones? Určitě jste na tuhle otázku už odpovídal, ale je to takové neobvyklé
to před 25 lety. To vymyslel kytarista. Podle knížky Johna Kennedyho Toola, tam byla postavička Burmy Jonese, asi na 88. straně a 112.
A vám se to líbilo a tak vzniklo
rád. Tak to vzniklo, no.
Jak to, že to po těch 25 letech a ne jenom jednom hitu skončilo, tohle manželství?
No, to je právě ono, že to je tak jako v tom manželství. Jo. Někdy prostě ty lidi tak si přestanou rozumět, plně to přejde do nějakého jiného vztahu. Jo. Já si myslím, že tam je docela hrála taková, že jsme si zkrátka začali něco závidět. Jo. To já jsem začal víc skládat, zase se to nelíbilo ostatním, že si myslel, že já si to všechno nějak beru na sebe. Jo. Takže jsem jednoho dne, tak jsem si řekl jako, proč se tady vůbec jako mám trápit. Jo? Takže jsem si našel muzikanty nový a skončilo to.
Ale když ponechám tu paralelu s tím manželstvím, tak z tohohle svazku vám určitě zůstal ten mega hit skladba Samba v kapkách deště, kterou já mám osobně velmi ráda a která už tak zdomácnila, že se stala v podstatě evergreenem, který se hraje i u táborových ohňů. Co vy na to?
No to jo, my jsme se takhle kolikrát vraceli, stavěli jsme se třeba ještě na nějakém v takovém festiválku, jo, kdy jsme hráli někde s kapelou, aby jsme si poslechli kolegy a tam najednou třeba hrál orchestr, velký orchestr a tam začali hrát sambu, jo, tak to bylo potěšující. A teď ještě začali ukazovat, když mě viděli, jestli bych si to s nima nechtěl zaspívat.
Já jsem a šel jste?
Nešel jsem, já jsem pěl, já vám to tady nebudu kazit. Jo. Máte o tom takovou představu a mně se to tak líbí, jak to je.
Každá takováhle skladba, každý takovýhle hit má svůj příběh. Tak jaký je příběh Samby v kapkách deště? Jak vznikla tahle písnička?
Ta vznikla tak, že přišel kytarista s nápadem akordovým. Jo, já jsem k tomu začal zpívat nějaký popěvek a potom přes noc jsem měl takovou představu, že jdu ulicí z nějakého klubu, jo, začíná pršet, teď jak jedou ty auta, tak se to všechno odráží v té tříšti. Jo, a takhle vlastně začal vznikat ten text.
Takže vy jste i autorem textu?
Ano, a byl hotovej prostě během jedné noci.
Slyšel jste někdy někoho po ulici zrovna v takovéhle situaci, kdy pršelo si to zpívat, tenhle popěvek?
Jo, to se stává často, když takhle jdu a teď nějaký lidi. Vy kapkama se propletám, jo, tak to je docela taky humorný, no.
Baví vás tahle písnička ještě pořád? Hrajete ji rád, nebo má osud spousty hitů a jejich interpretů, kteří neradi hrajou tyhle notoricky známé skladby?
Tak to já teda naopak. Jo, to jako hraju to moc rád a i kluci z kapely, teď mám kapelu Bohuš Josef a Burma. Mimochodem je brněnská, protože já jsem se před 10 lety, tak jsem se seznámil s mojí nynější manželkou, která pochází z Brna. Tam jsem si sehnal mladý muzikanty, skvělý. A Burmujeme dál.
O vašem přestěhování do Brna si určitě budeme povídat, ale teď mám na vás takovou trošku záludnou prosbu. Mohl byste mi tenhle váš hit tady zanotovat, aby se tak hezky prolnul do té písničky, kterou máme připravenou?
Tak určitě se netrefím do tóniny. Teď začnu za chviličku.
Se proplétám, co rytmem samby zní. Hledám suché místo s teplým té.
Skvěle, děkuji.
Český rozhlas Dvojka.
Spousta lidí ho vnímá jako roztomilého a roztržitého stand-up komika, ale můj dnešní host vydá za 6 hostů, minimálně. Je totiž kromě zmíněného ještě váženým spisovatelem, jak pro dospělé, tak pro děti, autorem poezie, textařem, hercem, zpěvákem, ilustrátorem i velmi originálním tanečníkem. Lukáš Pavlásek, který je původně vystudovaný knihovník, odtud asi pramení tvoje láska ke knížkám. Ty si těch knih napsal dohromady 9, jak pro dospělé, tak pro děti.
Já myslím, že už 11.
11.
Teďka to vyšlo ta výprava do Cvokáčova v květnu, to je 11.
Takže 11. my tady máme, ještě no, voní.
Jsou 3 knížky básniček pro děti, 3 prózy pro děti, to je ta výprava do Cvokáčova, to je 6, plus povídky, to je 7, 3 ajťáci a 1 knížka básně, takže 11.
Lukáš tady počítá prsty, takže je to 11, opravdu 11. 11 knížek. Myslíš, že ten začátek tvé spisovatelské dráhy opravdu pramení i z toho knihovnictví, které jsi vystudoval, nebo se datuje ještě dřív? Kdy byla první knížka, kterou jsi napsal vůbec?
Ono paradoxně knihovnictví není v knížkách. Jo. Já jsem to studoval na střední škole, jo, jenom jo, potom na té vysoké už ne. Já jsem pak chodil ještě asi rok a půl na vyšší školu, ale to už jsem pak jako věděl, že to nechci dělat, tak jsem odešel. Jo. Mm-hmm. Na střední škole jsem měl informační služba knihovnictví. Jo. Mm-hmm. Na vysoké je to potom, myslím, informační studia nebo informační věda. Je to vlastně knihovnictví jako práce s informacema. Jo, takhle to,
aha, to znamená no. To, že si potom nějakou dobu se živil jako ajťák a tam si nazbíral inspiraci pro ty knížky, nevím, kolik jich bylo, kolik jich ajťáků no. Bylo těch knih.
To taky ještě možná vysvětlím, jo, ale jenom, že knihovnictví je v podstatě jako práce s informacema. Jo. Ono zase to tolik není o literatuře, je to vlastně knihovník musí umět najít to, co je vlastně potřeba a vědět vlastně o všem, ale zároveň nic prostě, aby všechno dokázal pracovat. Což musím říct, že mi to dneska hodí v dnešní době, jako taková doba vlastně přeinformovaná všude, je spousta videí, spousta různých věcí, jo, zpráv. A
ty ten katalog informací v té hlavě díky tomu máš
to seřazený. Díky tomu ty informace umím rozstřídit a najít si ty knihovníci se vždycky říkal relevantní zdroj informací. Jo, takže to dneska se mi to musím říct hodí. Jo. Ale s tou literaturou je to tak, že já jsem vždycky odmala rád čet. Na tu knihovnickou školu jsem šel prostě z důvodu, že se tak jako přemýšleli to se mnou a to bylo jako knihovnictví, já se čtu, to nějak to jako vyplynulo. Jo. Ale já jsem odmala vždycky rád čet a vždycky jsem si rád, na to, co jsem si přečet, jsem si rád hrál. Jo. Ve mně byly obě ty polohy, jo. To herectví, to bavičství, i ta literatura. Jo. Takže já jsem si prostě vždycky něco přečetl a pak jsem dělal scénky o tom a hrál jsem, bavil jsem pro kamarády, jsem dělal vystoupení, jo, a tak. Takže o mě tyhle ty obě věci šly prostě ruku v ruce. No. A já jsem už jako fakt, jako já vždycky říkám, že mám to štěstí a tak samozřejmě to chtěl nějak se k tomu dostat a mít nějak jako se to tak v životě vybudovat a udělat, nějaký úsilí vyvinout, jo. Ale že vlastně dělám to, co jsem chtěl dělat jako dítě a co jsem jako dítě dělal. Já jsem se jako malý hrál, psal a čet a to dělám do teďka. Jo. Já jsem třeba prostě dělal pro kamarády vystoupení na táboře, třeba udělal jsem scénku, protože já jsem vždycky fakt měl rád, když se lidi smáli a mě to prostě mi se líbilo. Prostě, jo. Pak jsem napsal knížičku.
Jak se jmenovala to?
Já jsem se dělal takový malý sečetky, no a ty jsem ale pozval, ty jsem hnedka potom vystoupení prodával.
Takže ty máš i toho biznismena v sobě.
No, jsem takhle jako malý měl. No ale hele, prvotní knížička, já jsem vydával takový třeba časopisy, jo. Vím, že jsem třeba napsal knížku, protože jsem někde četl, že John Lennon napsal knížku John Lennon ve svém vlastním těle. Tak jsem napsal knížku Lukáš Pavlásek ve svém vlastním těle. To mi bylo asi 10, tam byly nějaký krátký příběhy a tak.
Hodláš ji vydat? Nebo ji mají rodiče
na památku? Jo, tak možná z toho třeba kousek můžu na Facebook. Já jsem občas na Facebook, když něco takhle doma si vezmu, tak někdy dám třeba kousek jako fotku na ukázku něčeho, jo. Psal jsem třeba takovou knížku o UFO, nech si pamatuju, to byla moje jako přezdívka, kterou jsem dostal už ze skautu, nebo ještě to byl ještě pionýr. A my jsme byli takový pionýr, takový oddíl, že to byl jako bývalý skauti, spíš jsme byli takový jako oddíl, prostě spíš jako turistický. Jo. A byli jsme na mojí první výpravě, jo. Tam je ta moje láska k těm táborům a k tomuhle, tak to jsem byl poprvý vlastně, bylo asi 6 let. Jo. A byli jsme na výpravě, v tom našem tábořečka, my žijeme do dneška a já jsem tam seděl u ohně a teď jako jsem začal vymýšlet, že jsem jako UFO a přiletěl jsem z Marsu a vlastně jsem vyprávěl už takovou vlastně na tady stand-up, vlastně takovou senku, jsem vyprávěl u toho táboráku, jak jsem přiletěl a to jsem začal na těch planetách a všichni se hrozně smáli. Jo. Tak jsem dostal přezdívku UFO, to je moje přezdívka do dneška, no ale hned, jak jsem pak přijel domů, tak jsem začal psát knížku a mám ji doma schovanou, byl to taky jako památník, který jsem měl doma a ten památník se mi líbil, že má pevný desky, to jako kniha, tak jsem do ní začal psát knihu o tom, jak jsem se stal UFOnem. A rovnou jsem k tomu dostal takový obrázky. Jo. Vím, že to začínalo, že někde na Mars takový vajíčko. V tom vajíčku se jako narodí ten UFON a ty UFONi jako koukají na to vajíčko a on jak se rodí, tak takhle pěstičkou rozbije tu skořápku a to jedno UFONa jako praští do hlavy a ten jako spadne a umídlí.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Hostem Blízkých setkání je mořeplavec Richard Konkolský, ale také dlouholetý manžel. Já vždycky říkám, že do životního díla by se mělo i počítat, když někdo je schopen držet dlouhý vztah, ať už přátelský a obzvlášť partnerský. Vy jste se s Mirkou potkali a poznali už na průmyslovce, na střední škole.
No, v 63. už jsme byli jako svoji, takže máme 61 let manželství.
To je úžasné.
No ale to je zásluha Mirky hlavně, jo. To jako... To se obdivuji, já samozřejmě jsem jim vděčný, vždycky byla mým dobrým partnerem, podporovala mě celý život ve všem možném a celkem nám to klapalo. No.
Nebál ses třeba toho, že tě opustí? Jak jsme se víš několikrát bavili o tom, jestli ses někdy něčeho bál. Nebál ses někdy, že vám to nevíde?
Ne, to jsem se nebál. My jsme vlastně založili ten naše manželství tež na takové přímém upřímnosti a na přátelství. Jo. A vlastně všechno to se vyvíjelo postupně. Původně jsme prostě byli spolu a lyžovali jsme a dělali jsme okruhový jachting a pak jsme začali dělat jachting prostě v Polsku a lyžet prostě celý život a tak různě. Takže vlastně to až nějak postupně dospělo k tomu. No faktem je to, že když jsem byl na první plavbě kolem světa, tak Mirka mezi tím koupila psa a koupila chalupu. Jo, starou za 3000 v Karlově, kde si z ruiny. No a myslel si, že prostě skončím, že budu uspokojený tou první plavou kolem světa, už se budu věnovat jenom rodině. Tak. No ale jak viděla to přivítání v Polsku, tisíce lidí na obou stranách řeky Sviny a tak dále, tak mi jí bylo okamžitě jasné.
Že
a
mám dokonce,
fotografii, kdy prostě jak to viděla, jak strnuli rysy ve tváři, pač si uvědomila, že to je není konec.
Ty jsi autorem obrovské spousty knih. Neodolatelná výzva je například jeden z tvých velkých titulů. Sám si napsal vlastně o každé části tvého obrovského životního dobrodružství knihu a ono by to fakt tvůj život by vydal na 50 knih. Nedávno vyšla tvoje krásně vypravená životopisná kniha. Přinesl jsi mi do studia ukázat skicu jako kreslené knihy, komiksové knihy tvého života. Neustále tvoříš, ale určitě bych ještě zmínil knihu právě tvé manželky Mirky, která se jmenuje Osamělá žena osamělého mořeplavce, která si myslím, že je také velice důležitá. A posílám tímto pozdrav tvé choti a moc děkuji za cuketu, kterou jsem dostal jako dárek k dnešnímu vysílání z vaší zahrady. A máš teda jednu radu lidem, kteří řeší vztahy, berou se a chtějí zůstat spolu? Co je tvoje jedna rada?
Respekt, nikdy neponižovat svého přátele, být upřímný, pravdomluvný. Faktem je to, že prostě jsou v životě momenty, kdy prostě zapracuje taková nějaká ta chemie a prostě ty různé vztahy nebo věry nebo nevěry nebo něco. Člověk se nad takovými věcmi by měl jako nadnes přenést, poněvadž já v podstatě neznám nikoho kolem sebe, kdo by téměř nebyl nevěrný. No, takže ono to je jako, jo, o tom se možná nemluví, ale je to tak, jo. Mirka nečekala nebo neočekávala, že prostě budu 3 roky na cestě kolem světa a no, že panečku. Prostě budu, jo, vrátím se jako panic nebo něco. Takže jo, vzájemná důvěra, respekt, pomoc, jo. Není to úplně tak jednoduché, poněvadž v mém případě Mirka ta ztratila zrak, jo, vidí, ale jenom obrysově, nemá, nevidí detaily, takže nemůže číst, což ji nejvíce mrzí. Chtěla napsat další knihu o životě americká experience nebo zkušenost, k tomu už jaksi nemá sílu a to, je to těžké. No, já jsem vždycky musel nastavit komputer na tu největší možnost, možnou rezoluci ohromné obrazovky a není to tak jednoduché. Takže tež vlastně já mám, měl jsem tisíce fandů, jo? Takže mám určitou zodpovědnost, protože ti fandovi mi pomáhali také překonat ty různé krize a ty špatné okamžiky, protože člověk cítil zodpovědnost vůči ním. Jo? A takže zase i z té zodpovědnosti vlastně píšu pro ně knihy. Jo? Kdybych to bral z ekonomického hlediska, tak už dávno prostě jsem to skončil. Jo? Takže vlastně je to taková zodpovědnost. Dík také za tu pomoc a za to. No a jistě dnes bych se měl věnovat čistě Mirce. Jo? Poněvadž ta si to vysloužila, zaslouží si to, jo, tak by to mělo být správné. Ale zase na druhé straně, když prostě řekněme ze školy, nebo teď to se byl mezi skauty, přijďte mezi nás, jo, člověk nemůže vzít tu roletu a stáhnout, jo, a říct si, dejte mi pokoj, jo, já tady mám 81 a budu se věnovat manželce, jo, nebo je to problematické, no ale na to, k tomu pochopení to musí být obě strany, které to pochopí a musí nějak prostě najít tu rovnováhu, jo.
Říká Richard Konkolský.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.